Ля мікрафона ў пражскай студыі Юрась Бушлякоў гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларускія выбары, пейзаж пасля бітвы, якой не было. Загадкавая рэакцыя Еўропы і ЗША. Чаму не спраўдзіліся прагнозы, зробленыя намі ў мінулай перадачы? Чаму абавязкова спраўдзяцца новыя прагнозы? Пра гэта ў пражскай студыі «Свабоды» гавораць дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юрый Дракахруст. Гаворыць і паказвае «Свабода» на тэлеканале «Белсат».
У мінулую нядзелю адбыўся фінальны этап выбарчай кампаніі. Тыдзень рэкорднага датэрміновага галасавання завяршыўся масавай яўкай. З першага туру упершыню ў гісторыі парламенцкіх выбараў у Беларусі запоўненыя ўсе месцы ў палаце прадстаўнікоў. Адзін чалавек падавіўся шашлыком і памер, а міжнародныя назіральнікі заявілі, што яны не слепа, глуха, немыя ідыёты, і адмовіліся прызнаць гэты рытуал дэмакратычным. На парламенцкіх выбарах у Беларусі было некалькі ўдзельнікаў. Ну, выбаршчыкі, народ, улада, апазіцыя. Ян, як бы вы адказалі на пытанне, хто выйграў, а хто прайграў на гэтых выбарах?
По-моему, прайгралі ўсе. Прайграў і народ, якому улады фунданулі чарговую элегантную перамогу, і апазіцыя, якая так і да канца не была ў змозе вырашыць, як паводзіць сябе на гэтых выбарах. І прайгралі ўлады, якія думалі, што гэтым разам яны пераканаюць Еўропу да спецыфічнага беларускага бачання дэмакратыі, і што Еўропа можа пракаўтнуць гэтую элегантную перамогу і не паперхнуцца. Якраз мяне пралік уладаў асабліва ўражвае, і гэта, відаць, паказвае, што дарадцы прэзідэнта Лукашэнкі, калі ён іх слухае нейкіх дарадцаў, яны фактычна ізаляваныя ад Еўропы і не надта разумеюць.
Ну вось, Юра, Ян кажа, тры пройгрышы. Все тры ўдзельнікі прайгралі. Як бы вы адказалі на пытанне, хто прайграў, хто перамог?
Ну, я з Янам не згодны. Калі тут не карыстацца метафарамі, то ўсё ж такі выйграла ўлада, прайграла апазіцыя. Не прайграла, выйграла выбары, а прайграла тую палітычную кампанію, якая праводзілася па тых правілах, якія прынятыя ў Беларусі. Ну, я згодны, што прайграў беларускі народ, але большасць яго так не думае, і ці магчыма гэту паразу не ўсведамляе, а меншасць не мела імпэту, сілы, каб
але
змяніць гэтыя правілы.
Калі пра народ, Юры, ці меў народ нейкую стаўку ў гэтай гульні?
Ну, народ – это заўсёды галоўная стаўка. Ведаеце, у рэшце рэшт, ніякай уласнай сілы, акрамя народнай падтрымкі, няма ў самага аўтарытарнага рэжыму. Як казаў Напалеон, што штыкамі можна зрабіць вельмі шмат, што на іх толькі нельга сядзець. Нават самыя самаўладныя ўладары сядзяць не на штыках, ці не толькі на іх.
Нечаканасцю для многіх, у тым ліку і для нас, тут, у студыі, стаў той факт, што ў складзе Палата прадстаўнікоў не апынулася ніводнага прадстаўніка апазіцыі. 70 чалавек удзельнічалі, ніводзін не прайшоў. Мы называлі ў мінулы раз сціплыя, але тым не менш пазітыўныя лічбы. 3, 5, 7 чалавек. Аказалася 0. Вось маё, Юры, пытанне да вас. Мы памыліліся на пару чалавек, ці мы памыліліся на цэлую палату?
У мяне адукацыя матэматычная, але так, відаць, вынікае, што сябры участковых выбарчых камісій, не кажучы ўжо пра спадарыню Ярмошыну, аказались проста лепшымі матэматыкамі, чым мы.
О, матэматыка – это важная навука ў Беларусі,
это,
навука
это,
номер адзін.
Это вышэйшая алгебра.
Большая, чым хімія, кратка.
Безумоўна, безумоўна. Але, ведаеце, у мяне ўсё ж такі такое ўражанне было, што ўсё ж такі першапачаткова, ну, сапраўды існаваў некі план, што вот некалькі чалавек улада ў парламент прапускае. Але потым здарылася нешта. От про це нешта є різні варіанти. Ну, наприклад, Анатолій Бєцько міркує, що щось таке велике і пригоже пообіцяли з Москви, після чого вже гэтая гульня з Заходом, ну, не то, що зусім стратила сенс, але значно менше дає цікавість. Не виключено, що це була така емоційна реакція на некий такий, може, навіть другосний фактор. Ну, ось, наприклад, ось визволив Лукашенка Казуліна. А Казулін, замість того, щоб сидіти тихо, ось він їде в Брюссель, там його слухають європейські міністри, а лукашенковського міністра Мартинова навіть за ганок гэтай наради не пускають. Після чого Казулін летить у Злучені Штати, зустракається там з президентом Бушем. Ну і не виключена така емоційна реакція. Ах так? Ах так, я ж по-хорошому хотів. Ну, коли не хочете, ну я вам покажу, які там будуть.
Два варіанти, які ви приводите, економічний пернік і ревність.
Ну, може бути, у решті-решт, все, домовилися. Ведаєте, як в цьому старому анекдоті про скорпіона. Все, домовилися. А потім встав одночі. Ну, не хочу я 4 роки цієї твари бачити. От не хочу і все. Ну, хай мені це щось буде коштувати. Ну, бридко мені. От
окей, два варіанти, чому першопочатковий варіант був адмінені. Коли ми помилилися у лічбі опозиціонерів у парламенті, ми помилилися просто на пару чоловік, чи ми помилилися принципово?
Ну, це така доля, видається, аналітика. Він робить прогноз, а простий день тлумачить, чому цей прогноз не збився. Так що я дам третю версію до того, що сказав Юрій. По-моєму, все ж таки емоційності тут не було. А я думаю, що і сам президент, і його недорадці розлічили, що цю елегантну перемогу над Європою можна тримати самим низьким коштом. І просто вони розлічили, що у гэтае ўсё каўтнуць. Хопіць, што, скажам, вось Беларусь выпусціла палітычных вязняў, хопіць, што не прызнала Абхазію і Асетыі, гэта плата дастатковая. І не трэба ад сваіх палітычных прынцыпаў адступаць і яшчэ, скажам, прапускаць нейкіх апазіцыянераў у палату. Я ўже сказаў, што, скажам, беларускі палітычны хутар, ён уже адстаў ад Европы. І для мяне гэта яшчэ адна прычына, чаму варта Беларусь цягнуць за вушы Европу, не гледзячы на усілякі элегантныя перамогі. Гэта гучыць, ну, пагаджаюся, цинічно, але в гэтым ёсць таксама, так би мовіць, і національний прагматизм майго боку.
Старажытная мудрасць каже, ніколі не оправдывайся. Ворогі не павераць, а сябрам гэта не трэба. Аудиторія Белсату, наші сябры. А зараз, колеги, я хотів би попросіць вас попрактикавацца у рэдкім жанры ретро-прагнозу. Падчас гэтай выбарчай кампаніі адна з галовных тэмаў спрэчак унутры самой апазіцыі была спрэчка наконт байкоту. Удзельнічаць ці не. І тут, падчас нашых абмеркаванняў, я бы сказаў, што перавагу хіба што мелі аргументы за ўдзел. Зараз прыхільнікі байкоту могуць сказаць, ну што, хто меў рацыю, апазіцыі няма, ці не сапраўды байкот быў адзіным выйсцем. Калі тое, што мы ведаем зараз, ведаем вот гэтыя вынікі, калі б мы перанесліся Юры назад, што б вы адказалі на гэтае пытанне?
Ну, я думаю тоже, што і тады, што ўдзельнічаць было ўсё ж такі варта. Бо з аднаго боку, напередадні выбараў з'явіліся дадзеныя незалежных сацыёлагаў, паводле якіх пры ўсёй умоўнасці гэтых дадзеных толькі 10% насельніцтва станоўча рэагавала на ідэю байкота. Гэта не тая колькасць, якая можа змяніць сітуацыю. З другога боку, тое, што выбары ўсё ж такі не былі прызнаныя, скажам, місія БСЕ, ну, так выглядае іншым, і з заходнімі дзяржавамі, гэта вынік таго, што яны зафіксавалі парушэнні ў тых працэсах, у якіх удзельнічала апазіцыя. Парушэнні ўзніклі таму, што быў удзел апазіцыі, а не таму...
Была некая актыўнасць, якую можна было ацаніць, замерыць, зрабіць высновы.
Ну, калі б этого не было, то, ўласна, якія падставы? Просто таму, што апазіцыі з самага пачатку гэта не спадабалася, яна это байкатавала. Акрамя таго, ведаеце, ну, ўсё ж такі адбыўся некі працэс камунікацыі паміж апазіцыяй і насельніцтвам. Хай такі млявы, але штосьці кандыдаты казалі, штосьці, дарэчы, паслухалі ад людзей. Калі, умоўна кажучы, праз год некім цудам, вось адбудуцца свабодныя выбары. Ну, яны, па меншай мере, дзякуючы гэтым выбарам, не забылі, як увогуле ў выбарах удзельнічаць.
Ян, тое ж самае пытанне да вас. Вот вы сёння на тыдзень мудрэйшы, чым тыдзень назад. Як бы вы адказалі на пытанне, все ж такі, прыхільнікаў байкоту і прыхільнікаў удзелу?
Я б так само пішов би голосувати, ведаючи, що, скажем, нічого з гэтага не буде. Я хочу розповісти показку зі свого приватного життя. Я раз удзельнічав у виборах у комуністичній системі, це було в Польщі, у 1980 році. Я був студентом з фізики. Я докладно ведав, що, скажем, я пойду на вибори чи ні, це не має ніякого значення, виніки і так намалюють. Але пораюшися з колегами, ми пішли просто, взяли бюлетені і вже не пам'ятаю, ці написали ніякі непристойні слова у адрес влади, ці ніякі непристойні малюнок там покинули в тим бюлетені і кинули ці бюлетені. Потім були ще кілька різних виборів, я їх не удзельничав, можна сказати, байкотував. Але менавіта запам'яталося мені психологічно, я себе добре відчував після тих виборів, я не можу нічого зробити, але я, скажем, зробив те, що можу. Я виказав в ніякому сенсі протест. І для мене вельми зрозуміле наракання Сергія Дубовця, який у своїм одним з опошніх блогів на Радіо Свобода написав, що ось, він шкодує, що в його на окрузі знялася представниця опозиції, і він не має на кого голосувати. У його, я розумію, немає ілюзій, що, скажімо, його не голос і нічого не значить. Але для його психологічно вельми добра ситуація. І він виконав те, що мог. Поставив крижик коля свого кандидата.
Сьогодні, здається, вже в четвертий раз у цьому стагодзі фокусом, місцем проведення протестів становиться Кастричницька площа у Мінську під час виборів. Ну, я нагадаю, що люди виходили на цю площу на заклик опозиції під час президентських виборів.